Samo drugi program slušaju.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobro jutro ili dobar dan, šta god da radite, gde god da ste, nadamo se da ste razigrani i razdragani kao što smo mi svakog vikenda u emisiji Večiti drugi. Na talasima ste programa koji je nedavno obeležio i obeležavaće tokom ove godine svoj 65. rođendan, koji će posebno biti posvećen mladima, a i onima koji se tako osjećaju. Biće reći o novom ciklusu koncerata Radio Beograda 2, govorit ćemo naravno o sinoć otvorenom festu, o različitim društveno-političkim temama, čućemo i Dobrivoja Tarasijevića, to ime dobro pamtite, ali čućete i koje ime tek treba da zapamtite. Da vam ne otkrivam sve to, otkriću vam samo ko sam ja, vodit ću vas kroz Večiti drugi, ja sam Arijana Handan, a vi ste u pravo vreme na pravoj frekvenciji.
Sveglio ed è passato un anno, e io che sono ancora stanco, con la valigia sotto braccio, non so nemmeno dove vado, e vago come se fossi un pazzo, mordo ancora le mie manette, ho girato il mondo, visto gente, no, non è come lo immaginavo, io ho schiacciato bene la testa nel fango, ho mangiato male per restare in vita, ho sentito gente chiamarmi bastardo, e ancora corro cercando l'uscita, ma l'unico modo è staccarsi dal branco, scavare finché non senti le dita, se tutti quanti ora ti stanno amando, sappi che non è l'inizio e la fine, sappi che non è l'inizio e la fine, anche la rosa più bella le spine, forse l'unica risposta è partire, o restare, a marcire, sappi che non è l'inizio e la fine, anche la rosa più bella le spine, forse l'unica risposta è partire, o restare, a marcire. Mi chiedi come ci si sente, avere il mondo fra le mani, come contasse veramente, come se fossimo speciali, e invece ci rimane niente, un pugno di mosche tra le mani, nemmeno tutto l'oro al mondo, potrà comprare ciò che lasci, mi hanno trattato come un santo, poi giudicato, guardato male come fossi pregiudicato, quando ritroveranno il corpo del mio reato, si accorgeranno troppo tardi di aver sbagliato, però io invece non mi fermo, continuo, voglio vivere correndo sopra un filo, il giorno che non avrò più un motivo, saprò che non è l'inizio, è la fine, sappi che non è l'inizio, è la fine, anche la rosa più bella le spine, forse l'unica risposta è partire, o restare, a marcire, sappi che non è l'inizio, è la fine, anche la rosa più bella le spine, forse l'unica risposta è partire, o restare, a marcire.
Radio Beograda 2.
Ovo je večiti drugi na talasima ste radio Beograda 2, a prvi fest sa podnaslovom Hrabri novi svet otvoren je 9. januara 1971. u Domu sindikata projekcijom filma Mesh Roberta Altmana, zamišljen kao godišnji presek najboljih filmova sezone. Beogradski međunarodni filmski festival Fest izrastao je u jednu od najznačajnijih filmskih smotri i postao jedan od glavnih događaja u kulturnom životu Beograda, uz koga su odrasle mnoge mlade generacije. Sinoć je 51. put otvoren fest, a utiske nam donosi niko drugi do naš stručnjak za film, koleginica Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se, hvala na tome da sam stručnjak. Upravo sam u MTS dvorani, odnosno u Domu sindikata. Ovde je fest počeo upravo u tom vremenu koje si pomenula. Ovim holovima su hodali velikani, Kurosawa, onda i Gina Lollobrigida, bila je tu i Sofia Loren, mnogi su prošetali ovde na samom početku svojih karijera, ali bih voljela da se upravo vratimo, ako se vraćamo u prošlost, da se vratimo na sinoćnje otvaranje koje je bilo upravo ovde. Možda naši slušalci mogu da čuju sada temu festa koja je vrlo glasna, ne znam da li to dopire i do vas, a sinoć je ovde provejavala tema Amarkorda, koju je svirao umetnički orkestar Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Fellinijevi filmovi su važni za istoriju festa i za istoriju kinematografije, pogotovo Amarkord, koji je gotovo vršnjak festa. On slavi 50 godina upravo ove godine, pa je sve u znaku ovog čuvenog filma. Stanislav Binički, orkestar, je svirao i vrlo važnu posebnu temu iz posebnog tretmana Gorana Paskaljevića, čiji je producent bio Dan Tana, koji je sinoć primio nagradu Beogradski pobednik. Nešto kasnije smo videli i film koji je njegova ćerka napravila, kratki film zapravo inspirisan Dan Taninim životom. Tu je bio i Lordan Zafranović, velikan jugoslovenskog filma, čiji novi film očekujemo, ali se vraćajući se u prošlost sećamo njegovih neverovatnih filmskih podviga, pogotovo operacije u 26 slika. Bilo je svečano i lepo, njih dvojica su se zahvalili publici, bilo je dirljivo. A ono što nas očekuje u narednim danima, a ja ću pomenuti samo ona zvučna imena, tu ima i mnogo debitanata, tu su Volker Schlendorf, Sam Mendes, François Ozon, čim je filmom sinoć počeo fest, Jirži Skolimovski, Luka Gvadanjino, to su neka od imena, ali i domaći autori Darko Lungulov sa filmom o U grupi, koji jedva čekamo, tu i debitantkinja Nina Ognjanović, autorka filma Ovuda će proći put, njen film upravo gledaju novinari, a on će za dva dana imati svoju premijeru upravo ovde, sa njom ćemo i razgovarati. Mnogo je filmova, više od 100, tačnije 113, od kojih premijerno 107. Mnogo toga nas lepog očekuje, kao i film koji će zatvoriti festival. To je poslednji film Puriše Đorđevića, Usta puna zemlje. On je ovaj film završio samo nekoliko nedelja uoči smrti, a ovaj film je nastao po prozi Branimira Šćepanovića, koga je sinoć pomenuo Lordan Zafranović kao jednog od važnih tih literarnih činilaca svog filma, pošto znamo koliko je na njegove filmove uticala proza. Mnogo je bilo lepo, tek će biti lepo. Evo, trenutno vidim da ljudi stoje u redovima i kupuju karte. To je uvek dobar prizor u bioskopu, to je najlepši prizor u bioskopu, jedini lepši je onaj koji imamo pred sobom kad smo u mraku. Što ću ja učiniti čim završim ovaj raport? Ući ću da gledam film Nine Ognjanović. Tako da fest je za mene počeo, za vas nadam se počinje evo danas, ako sinoć niste bili na otvaranju. Narednih 10 dana je apsolutno posvećeno filmu.
Strasno govorite, Ana, o ovogodišnjem festu, a i fest je otvoren pod sloganom Strast života. Kako vam se čini taj slogan?
Taj slogan referiše na Amarcord, na film, ali i na ono što je Fellini o filmu mislio. On je rekao da film da bi bio dobar i lep treba da ima neku manu, da život mora da ima neku manu, neki problem, da je upravo u tom prevazilaženju lepota i tu na scenu stupa strast. Strast stvaranja, jer je i sam Fellini rekao da ne postoji bolji osjećaj od stvarati film. Kada ga završite, kad treba da ga montirate, tu se umorite. On se barem tada umarao. Svaki filmadžija ima svoju verziju, ali ta strast života je nešto što nas sve goni. Ja sam sigurna da je tako i u tvom slučaju.
Hvala Ana mnogo na ovom uključenju. Dakle, do 5. marta Strast života Fest, preko 100 novih filmova. Mi ćemo za vas, poštovani slušalci, naravno izveštavati o tome. Uključivala se Ana Vučković-Denčić. Nastavljamo izbor iz programa Večiti drugi na tragu naše malopređašnje priče o festu i filmovima uopšte. Za njega govore da je čovek kome sve čega se uhvati ide od ruke. Prijatelj nebrojenih hollywoodskih zvezda i ljudi uticajnih u svetskim fudbalskim krugovima, nakon smrti Karla Maldena, jedini Srbin član Američke filmske akademije, Dobrivoje Tanasijević ili ti američki Dan Tana, rođen je 1935. godine i ovogodišnji je dobitnik prestižne nagrade Beogradski pobednik, koju od 2014. godine dodeljuje PEST za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Znanje koje je stekao u Hollywoodu, gde je imao i glumačka iskustva, iskoristio je producirajući jugoslovenske filmove, među kojima su Kičma, Vlatka Gilića, kao i filmove Suton i Poseban tretman Gorana Paskalja Kaljevića, za koje je Milena Dravić, prva dobitnica Beogradskog pobednika, nagrađena u Kanu za najbolju žensku ulogu. Kaže da je biti filmski producent najteži od svih poslova kojima se u životu bavio. I šta još kaže Dobrivoje Tanasijević, poznatiji kao Dan Tana?
Teško je napraviti dobar film bez dobrog scenarija. Lako je napraviti loš film sa dobrim scenarijom. Od svih poslova koje sam radio, a bio sam i u gostiteljstvu i u fudbalu i u raznim drugim biznisima, najteže posao je biti filmski producent. Prvo što je veoma skup, a drugo što nemate garanciju, a uzimate jednu ekipu od režisera, pa glumaca, pa montažera, pa muzike. Ako to sve ne sklopite dobro, jedna stvar koja nije dobra možda pokvari ceo film. A onda da ne kažemo o distribuciji tog filma, festivalima i stvarima. Tako da ja mislim, snimiti jedan dobar film, to je najteži posao na svijetu. Ja, ako nema poruku, taj film, neku poruku, ili ljubav, ili ekološko, nešto što može da pomogne čovečanstvu. Ja ne želim da snimam filmove o ubistvu, o ratu, o mržnji. Ja želim da snimam film o ljubavi, o slobodi, o lepoti. Ali, nažalost, danas se manje, sve manje i manje snima o lepoti. Promenio se film od kad je snimljen, počeli se snimati filmove sa specijalnim efektima. Danas publika ide da gleda specijalne efekte, a ne odnos između devojke i dečaka, prijatelja i prijateljice. Zaljubljuju se ljudi u vanzemaljce, u robote. To mi se ne sviđa. E, takav film ja nikad ne bi snimio. Nema veze, ja snimam film radi toga što verujem u nešto i volim, a ne radi para.
Pre godinu dana, kada je rat u Ukrajini počeo, sve je izgledalo drugačije. Rusija je očekivala brz uspeh, Zapad je bio iznenađen. Zašto se to ne dešava? U međuvremenu desila su se razaranja, stradanja, izbeglice, globalno prestrojavanje, sankcije, energetska kriza, rusofobija. Ipak, rešenje još nije ni na vidiku, a jedna od emisija Rečeno i prećutano u kojoj obrađujemo društveno-političke teme u nedelji za nama nosila je naslov Putinov rat i mir, godina prva. Stefan Slavković i Nikola Jović, novinari, analitičari, izveštači i očevici izbivanja u Ukrajini, govorili su između ostalog o svojim utiscima i atmosferi za vreme boravka u ratnom okruženju.
Imao sam tu, mogu slobodno reći, neku vrstu privilegije da sa vojnicima direktno idem da snimam ratne dešavanja na prvoj liniji fronta i da snimam njihove akcije i artiljerijske, i tenkovske i neke druge, tako da to je ono što se kaže in vivo gledanje rata svojim očima bez ikakve vrste posredovanja, dakle, i to je nešto što je svakako, kako bih rekao, kruna svih tih mojih izveštavanja tamošnjih i svakako da sam se i vratio sa puno utisaka i da sam uspio dosta toga u skladu sa mogućnostima da prezentujem uvek znatiželjnu publici. U mom slučaju je bilo nekoliko situacija kada smo bili svega 200, 300, 400 metara od prvih ukrajinskih položaja i kada se zaista čula ne samo artiljerijska paljba koja je česta i svakodnevna u svim delovima Ukrajine i ta raketna i svaka druga, nego čak i ova, da kažem, iz automatskog oružja. Dakle, to neposredno govori da je blizina razdvajanja veoma mala i da faktički možete u tim pauzama između razmjene vatre da čujete drugu stranu, nekad čak i da je vidite. I zaista u tim situacijama ste onako u nekoj vrsti izmijenjene realnosti i zaista onako neka vrsta polubudnosti, polubunovnosti, onako neki kao neka fantazmagorija vas hvata, kao neki onako osjećaj da lebdite, da posmatrate i sami sebe i sve što se dešava negdje iz trećeg lica, iz ptičje perspektive, onako kao da gledate film na neki način. I zaista ne može se, koliko god čovjek bio elokventan, ne može rečima dovoljno da dobro da objasni taj fenomen. Jednostavno, svako ko je bio u tim situacijama, bilo kao vojnik, bilo kao novinar ili na bilo koji drugi način, zna da objasni, to jest zna taj osjećaj, ali ne zna da ga objasni na pravi način. Ja mislim da na pravi način i ne može da se objasni. Jednostavno, to su oni događaji u životu koji jednostavno moraju da se dožive.
Kolega je pomenuo fantazmagoriju kao nekako stanje svesti. Ovde je takođe, ovo je bio onaj period kao kada imate neki veoma ružan san pa vas onda prati u toku dana i onda u 8 sati uveče i dalje vam nije jasno šta vas tačno tišti, šta vas mori, a flashbackovi iz košmara se pojavljuju i čini mi se da je ukrajinska stvarnost u tom trenutku u velikoj meri ličila na te ostatke košmara koje nikako nisu mogli da otresu. Sad, sve vrijeme sam bio svestan da su obe strane nekako ciljaju medije koje žele da pozovu i znam za slučajeve medija koji recimo ne bi bili proruski orijentisani i koji nisu proruski neophodno orijentisani, a kojima recimo gostoprimstvo u Donbasu nije bilo obezbeđeno, zapravo nisu dobili potvrdu da mogu da dođu. Isto se dešavalo i na ukrajinskoj strani. I moj je negde dojam, pošto sam sukob pratio od 14. dakle, kao novinar, moj je dojam bio da, kad sam se vratio, još sam manje verovao jednim i drugim. Come on now, get you know.
Tvoj boks može biti sve. Sve što te zanima. Sve što te zabavlja. Super brzi optički net. Nove domaće serije i filmovi. Premier Liga, NBA i Liga šampiona. Boks je sve što voliš na jednom mestu. 12 meseci po 1 dinar. Poseti sajt ili pozovi 0800 150 za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Međunarodni filmski festival Fest 2023 Beograd od 24. februara do 5. marta.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo u čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se.
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolarčevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. Slušate večiti drugi na talasima Radio Beograda 2, a za vas pravimo izbor iz prošlonedeljnog programa. Postoje zemlje i gradovi u kojima se osjećamo skoro kao kod kuće, a u prolazu čujemo i naš jezik. Kažu da su odnosi Srbije i Rumunije pravi primer dobrosusedstva u regionu. Tragovi Srba u Rumuniji postoje vekovima, a toliko traje i njihov uticaj i učešće u svim važnim kulturno-istorijskim procesima našeg naroda. Bez kulture Srba sa ovih prostora njena celina u svim segmentima bila bi nezamisliva, obrazovnom, naučnom, književnom, arhitektonskom i drugim. Jedan od najvećih gradova u kojem žive Srbi je Temišvar, a njihovih tragova u centralnom gradskom jezgru ima mnogo, srpska zajednica je sve manja, ali ipak još uvek brojna, dobro organizovana i učvrstoj vezi sa maticom. Za Radio Beograd 2 govorio je osnivač, počasni predsjednik Saveza Srba i pesnik Slavomir Gvozdenović.
Nema jednog segmenta srpske književnosti, na primjer, da nečim bar nije povezana sa Srbima sa ovih prostora. Nezavisno da li govorimo o 18., 19., 20. veku ili o početku 21. veka. Sve je to u temeljima mojih knjiga. U Beogradu, kada govorim o tome, uvek izgovaram jednu rečenicu koja mi leži na srcu. Naime, kad posvršavamo brojne poslove, a uvek je puno poslova kad se zakorači u Beograd, pa za ono lepo ostane malo vremena, ali ipak uvek se nađe toliko da se prošetamo najlepšom srpskom ulicom Knez Mihajlovom. I sada dolazi ta potresna rečenica. Na početku ulice nalazi se pločica sa imenom Emilijana Josimovića. On je arhitekta, on je modernizovao Beograd, on je projektovao taj novi Beograd, evropski, on je projektovao ulicu Knez Mihajlova, a on je Srbin iz Stare Moldave sa Dunava. Na sredini ulice nalazi se Srpska akademija nauka i umetnosti, a Društvo srpske slovesnosti među utemeljivačima bili su i Srbi iz Arada i Temišvara. A na kraju, pre ulaska na Kalemegdan, nalazi se biblioteka grada Beograda. Prvo srpsko čitalište u Beogradu, jedan od osnivača bio je Dimitrije Pantić Tirol, no 3-4 godine posle srpskog čitališta gradskog u Temišvaru. On je bio veliki poštovalac Vuka, pomagač i što god hoćeš, i više od toga. 1827. obaveštava pismom svog prijatelja Vuka Karadžića u Beču kako je prvi broj svog banatskog almanaha 21. novembra 1827. štampao njegovim pravopisom. To je datum kada je reforma Vuka Karadžića pobedila kod Srba u Temišvaru. Mi smo taj dan u dogovoru sa našim ljudima izabrali za dan srpskog jezika i kada sam bio poslanik u parlamentu Rumunije, ozakonili smo taj dan. Tako da smo jedina srpska zajednica u svetu koja ima zakon izglasan u parlamentu Rumunije, zakon o danu srpskog jezika u Rumuniji. I mi ga svake godine na poseban način obeležavamo u okviru dana srpske kulture.
ciklus koncerata Radio Beograda 2. Najbolji mladi pijanisti u Centru lepih umetnosti. Utorak, 28. februar u 19 sati. Una Miljuš, višestruki laureat međunarodnih konkursa. Centar lepih umetnosti Guarnerius, Georgia Washingtona 12. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Povodom 65 godina postojanja Radio Beograda 2 rodila se nova emisija sa ciljem da da priliku mladima. Zapamtite ovo ime i njen naziv i već je osvojila simpatije naših slušalaca. Prošle nedelje emitovali smo drugu epizodu posvećenu mladoj devojci rođenoj u istočnom Sarajevu. Osnovnu i srednju školu je završila u Banja Luci, a dramaturgiju diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Trenutno je na master studijama na matičnom fakultetu na smeru teorija dramskih umetnosti i medija. Autorka je komada Brooklyn mačke u kontejnerima, proslave i crna ovca i scenaristkinja filmova Matura, Rebra, Bele rade, Srce i U ramenima. Laureatkinja je konkursa Sterinog pozorja za originalni domaći dramski tekst sa komadom Mali ratovi i Kabine Zare. Njen prvi roman Mučnina o neodrastanju bio je u širem izboru za Ninovu nagradu. Pisala je nekoliko predstava za decu za pozorište Lutaka Pinokio, asistirala na tekstu S druge strane jastuka, radila adaptaciju Don Juana kao i Snale Letnje noći za opersko izvođenje. Njeni komadi i dramatizacije izvođeni su u Bitev teatru, Kraljevačkom pozorištu, Knjaževsko-srpskom teatru, Banjalučkom teatru i na mnogobrojnim festivalima. Tako mlada, Vida Davidović ima ovakvu biografiju, stoga zapamtite njeno ime.
Dakle, nešto što mene najviše motiviše za stvaranje jeste zapravo primarna neka iskonska potreba iz stomaka koja mi se desi i ne znam da li je u pitanju emocije ili nešto racionalno, ali u tom trenutku nekako imam potrebu da stvaram. A drugi faktor koji je tu meni nekako ključan jeste činjenica da čim završim jedan stvaralački proces, nekako u nesposobnosti da živim u odjeku tog stvaralačkog procesa i neke vrste recepcije ljudi, šta će ljudi reći, da li to sad definiše moj uspeh, da li će to da bude neka prekretnica u mojoj karijeri ili će pak da bude neki kamen spoticanja. Nekad se previše nekako udubim u tu vrstu intelektualizacije i prosto mi je potrebno da počnem novi projekat, bar da ga počnem da bi prosto prevazišla te neke svoje psihičke konflikte. I onda zapravo uzmem da stvaram nešto novo. I tako sam nekako se našla u kovitlacu konstantnog stvaranja i negde mi to zapravo prija da nekako ne zaboravim da je to što radim posao, a ne neka vrsta odjeka recepcije drugih ljudi. I istina je da u suštini imam jako mnogo, mislim, trenutno se bavim nekom vrstom odrastanja i nekako mnogo se stvari menja u tom nekom periodu od 20. do 25. godine i onda konstantno me nekako zanimaju nove teme i uvek imam neku potrebu da te teme obradim na neki drugi način. Tako da u suštini produktivnost nije zapravo nešto što dolazi iz mog nekog ličnog preteranog perfekcionizma ili ambicije, nego više iz neke psihološke potrebe za pomeranjem i konstantnim nekim radom na nečemu novom i istraživanju nekih novih granica mogućnosti i prosto meni to eto znači da negde izbacujem neki novi sadržaj svaki put kad osetim da je to negde potrebno, a takođe mislim da postoji širok dijapazon tema u savremenom društvu baš zbog nekako i uticaja digitalnih medija i nečeg što prolazimo konstantno, tako da negde mislim da pažnja koja je možda nekad bila centrirana i fokusirana na jednu temu danas je vrlo disperzivna i na neki određeni način konstantno se menja i od strane potrošača i od strane autora. Tako da u suštini teško danas biti koncentrisan na jednu temu sve vrijeme i onda nekako prirodna potreba moja, a pretpostavljam i mnogih drugih mladih autora, jeste da konstantno držimo neku vrstu ritma sa tim vremenom i zahtevom digitalnih medija, hiperprodukcije, industrije i tako dalje, koji definišu neke nove teme i koji konstantno na neki način tržište nam daje neku vrstu motivacije i potražnje za novim temama. Tako da iako ne želimo da učestvujemo u tržištu, prosto misleno smo njima oblikovani. Tako da mislim da je to veoma veliki uticaj na nešto što se zove zapravo produktivnost i konstantna potreba za novim sadržajem, pogotovo za sadržajem koji je tako stimulativan i zanimljiv i dinamičan.
Može da te ubije grom, može da te ubije gram, može da te ubije som, možeš da se ubiješ sam. Možeš da se rodiš ko miš, možeš da se rodiš ko lav, možeš da se rodiš za metal, možeš da se rodiš za splav. Može da se izgubi vlast, može da se izgubi sad, može da se izgubi mir, može da se izgubi rat. Može da se dobije gol, može da se dobije koš, može da se dobije keš, može da se dobije još. Isti je i ponavlja se sve, isti je sve. A druge prilike još ovaj dan, da prođe netaknut još ovaj dan, i opet sve u krug isti je put, i ponavlja se sve, isti je sve. A druge prilike još ovaj dan, da prođe netaknut još ovaj dan, i opet se u krug. Može da te ubije grom, može da te ubije gram, može da te ubije som, možeš da se ubiješ sam. Možeš da se rodiš ko miš, možeš da se rodiš ko lav, možeš da se rodiš za metal, možeš da se rodiš za splav. Isti je put i ponavlja se sve, isti je sve. A druge prilike još ovaj dan, da prođe netaknut još ovaj dan, i opet sve u krug isti je krug, i ponavlja se sve, isti je sve. A druge prilike još ovaj dan, da prođe netaknut još ovaj dan, i opet se u krug.
Slušate Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2, koji je svoj 65. rođendan posvetio nikom drugom do mladima. To se ogleda i u tome što u okviru obeležavanja ove važne godišnjice za drugi program Radio Beograda počinje i novi ciklus koncerata najboljih mladih pijanista, koji će između 28. februara i 30. maja biti realizovan u Centru lepih umetnosti Gvarnerius uz direktne radijske prenose. I tim povodom moja gošća danas je urednica i voditeljka ciklusa i prenosa, koleginica Ana Ćirica. Ana, dobar dan, divan i primamljiv pre svega naziv ciklusa.
Dobar dan, Arijana, tebi i našim slušalcima. Jeste, svakako na mladima sve to ostaje i to nije fraza. Ove godine, dakle, kao što znaju naši slušalci, Radio Beograd 2 već 5 godina organizuje direktne prenose koncerata, s tim što su oni do sada bili organizovani u galeriji RTS-a, a od ove godine, dakle, u Centru lepih umetnosti Gvarnerius. I tim povodom nastupit će petoro mladih pijanista u periodu koji si najavila. To su Una Miljuš, Lazar Torbica, Vladimir Ćimović, Ivan Bašić i Iva Vuković. I svi su oni imali neku vrstu slobode da sami odaberu program, da ga koncipiraju, oblikuju. A ono što objedinjuje čitav ciklus jesu ostvarenja domaćih autora koja će biti izvedena na početku svakog od koncerata. Ono što treba da kažemo jeste da će naravno direktan prenos počinje u 19 sati na našim talasima, ali za one zainteresovane da fizički prisustvuju koncertu, ulaz jeste slobodan, ali su obavezne rezervacije mailom na adresu info@guarnerius.rs ili na broj telefona 066-8028-368 i to samo zbog ograničenog broja mesta.
Na prvom koncertu nastupa 17-godišnja Una Miljuš. Ko je Una? Ajmo kratko da predstavimo našim slušalcima.
Una Miljuš ima dakle samo 17 godina i treća godina je Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Miloša Mihajlovića. Višestruki je, eto, i sa tako malo godina laureat i dobitnik brojnih nagrada, više od 50 nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima i konkursima. Ona će, inače, u ponedeljak od 14 sati biti gošća emisije Vreme muzike, pa će, eto, naši slušalci imati priliku i da čuju kako govori i kako svira. Naravno, ima neke snimke. Tako da, eto, ona kao najmlađa započinje ovaj ciklus, a svakako je jedna od najtalentovanijih mlađih srpskih pijanistkinja, o čemu svedoče i ne samo nagrade, nego i nastupi širom Evrope.
Mi se radujemo da svake subote najavimo u večitom drugom naše koncerte i naše, dakle, mlade pijaniste. Rekli smo utorak, 28. februar u 19 sati, Gvarnerius, Đorđa Vašingtona 12 ili Talasi, Radio Beograda 2. Hvala, Ana, što ste došli u večiti drugi. Eto, čuli ste koji muzički događaj nedelja bi bilo vredno ispratiti u Gvarneriusu ili na talasima našeg programa, a reditelj Stefan Arsenijević gosti emisiju prvih pet u nedelju. Već u ponedeljak u klubu 2 ugostit ćemo profesora Miloša Kovačevića, lingvistu, inače dobitnika izuzetne Vukove nagrade ove godine. Gosti Zlatnog preseka u sredu bit će Lidija Merenik i Igor Borozan, priređivači izložbe Nadežde Petrović u Narodnom muzeju. I ovog vikenda trudili smo se da vam predstavimo delić onoga što ste mogli da slušate na Radio Beograd. U tome su mi pomogli ton majstor Petar Cekulić, muzički urednik Predrag Vasić, urednica emisije Snežana Bićanin, ali sam namerno za kraj ostavila nekoga ko nam mnogo godina pomaže da naši glasovi dođu do vas, a to je tonski realizator Milenko Mićanović, koji ovim večitim drugim završava svoju smenu, odlazi u zasluženu penziju. Hvala gospodine Mićanoviću, želimo vam srećne dane i mnogo uživanja i odmaranja, a to želimo i vama, poštovani slušalci. Za 7 dana očekuje vas ponovo izbor iz našeg programa. Do tada vas pozdravlja Arijana Handen.